ብሰንኪ ብወረዳ ንወደብ ዝብል ሕቶን ኣስታት ሓደ ሰሙን ተዓፅዩ ዝቐነ መገዲ መቐለ ሳምረ ተኸፊቱሎ ወከልቲ እቲ ከባቢ ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብዛዕባ እቲ ምስሓብ ከም ዝተዘራረቡ ዝመፀና ዜና ሓቢሩኣሎ። ድሕሪ ትልዝብ ብወረዳ ናይ ምውዳብ ጉዳይ ብኣብያተ ምክሪ ህዝቢ እቲ ከባቢ ንክውሰን ኣብ ምርድዳእ ከምዝተበፅሐ እውን ተፈሊጡሎ። ሙልጌታ ፅብሃ
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይን ኣቦ ወንበር ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ሎማዓንቲ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ጠሚቱ ንናይቲ ክልል መራኸብቲ ሓፋሽ መግለፂ ሂቦም። ዶክተር ደብረ ፅዮን ኣብ መግለፂኦም ህወሓት ምስ ብልፅግና ፓርቲ ዘለዎ ኣፈላላይ ብግልፂ ኣቐሚጡ እዩ ኢሎም ውግንን እውን ምስ ሓረስታ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም። ወያናይን ልምዓታዊ ዲሞክራሲ መስመር ምስ ዘይቕበል ውድብ ምቕፃል ኣይንኽእልን ድማ ክብሉ ገሊፆም። እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ዘለና ኣፈላላይ ብግል ጽን ምዝታይ ብወገንና ጉጅለ ኣጣይሽና ኣለና ኢሎም ብወገን መንግስቲ ፌደራል እውን ጉጅለ ከም ዝተጣየሸ ሓቢሮም እዮም። ብተወሳኺ ድማ ውድብን መንግስትን ተሓዋዊሱ እዩ ዝርከብ እሞ እዚ ክስተኻኸል ይግባእ ክብል እዮም ገሊፆም። ኣብ መግለፂኦም ዶክተር ደብረ ፅዮን ናይ ህወደግ ስልጣን ውድብ ብልፅግና ክወርስ ኣይኽእልን ብምባል ተቃዊሞም። ብዘይ ሕጋዊ ኣካይዳ ካብ ስልጣን ምውራድን ምሻምን እዩ ዝፍፀም ዘሎ፣ ብተወሳኺ ድማ ንክልላት ካብ ፌደራል ምሻም ተጀሚሩ ኣሎ ክብሉ ዶክተር ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም እዮም። ኣብ ጉዳይ ዳግመ ወዳድባ ወረዳታት ትግራይ ኣብ ዝሃብዎ መብርህ ድማ ኣብ ኣብያተ ምክሪ ጣብያታት እቲ ጉዳይ ከም ዝውሰንን ኣብ መወዳእታ ድማ ባይቶት ክልል ከም ዘጽድቆ ገሊፆም። መንገዲ ብምዕፃው ዝፍታሕ ጸገም የለን ዝበሉ እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣብ ትግራይ ዝኾነ ዓይነት ጸገም ብሕግን ስርዓትን ጥራሕ እዩ ዝፍታሕ ኢሎም። ኣብ ትግራይ ህልውናን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ሓልዮም ዝሰርሑ ውድባት ፖለቲካ ድማ ብሓባር ንምስራሕ ዝኽእል ፎረም ተጣይሹ ክብሉ ገሊፆም። ኣቐባል ቃል ውድብ ብልጽግና ኣይተ ኣወሉ ኣብዲ ቅድሚ ሕዚ ንድምፂ ኣሜሪካ ሕጋዊ ሰውነት ዝነበሮም ውድባት ፖለቲካ ብጉባኤ ንባዕሎም ኣቕሂሞምን ሕግታት ዝሃገርን ቦርድ መረፃን ተኸቲሎም ዝፈጠርዎ ውድብ ብምዃኑ ስልጣን ህወደግ ናብዚ ውህድ ፓርቲ ይተሓላለፍ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም እዮም። ቦርድ መረፃ እውን ሕጋዊ ኣፍልጦ ዝሃበና ሕጋዊ መንገዲ ስለ ዝተኸተልናን ኣድላይ ዝበሃል መዐቀንታት ስለ ዘመላእናን እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለ።